Ja vel, det er en veldig klar bestilling i dag, nemlig at vi skal se litt på den gammeltestamentlige kronologien. Og dette er jo en tematikk som på fundamental måte henger sammen med det at vi tror med den hellige skrift at Gud er historiens Herre. Sånn at det vi har med å gjøre i Bibelen, det er historie, og det er åpenbaringshistorie. Til forskjell fra det som vi møter i andre religioner, der du kan finne hos en Muhammed en masse åpenbaringsord, eller du kan finne i hinduisme og buddhisme de utvalgte som gir sine budskap, så er Bibelen en bok som ikke bare inneholder budskap fra noe man mener er de utvalgte, men Bibelen er en bok som inneholder åpenbaringshistorie. Det taler om Guds gjerninger i historien. Og nettopp dette som har med Bibelens åpenbaringskarakter, det kommer til uttrykk i at så godt som ved alle begivenheter vi hører om i Bibelen, så har du en stedsangivelse. Du har en personangivelse, hvem det er som er til stede og ser, opplever, gjør de ulike ting. Og ofte også en tidsangivelse som i hvert fall relativt forholder seg til andre ting som er noenlunde i nær samtid. Så Bibelen er åpenbaringshistorie, og den Gud vi tror på er historiens Gud. Han er en Gud som ikke sånn som man tenkte i den engelske deismen, at Gud en gang skapte alt, akkurat som en urmaker lager en klokke, trekker opp klokken, og så lar resten gå av seg selv, etter sin egen lovmessighet. I stedet tenker Bibelen om Gud slik at Gud er en som aktivt handler i historien og griper inn i historien. Og dette er noe som ikke bare skjer gjennom de konkrete undergjerninger som Gud gjør, og som åpenbaringshistorien forteller om, men det gjelder like mye på skapelsens plan. I skapelsen og i skaperverket så er Gud aktivt nærværende. Han er ikke en som har trukket seg tilbake i passivitet og la ting rulle og gå etter sin egen lovmessighet. Og det betyr også at historien i Bibelen er viktig. Og vi kan i en viss grad også ha overblikk over denne historien, men det er en hel masse vi ikke er i stand til å tidfeste helt bestemt. Så det vi skal gjøre nå, det er at vi skal i hvert fall ta utgangspunkt i noe av det som vi kan tidfeste noenlunde klart, og så går vi ut ifra det. Men vi folder hendene og ber sammen før vi går videre. Kjære gode Herre, hellige Far, vi takker og lover deg at i deg så har vi en levende Gud. Og at du, Herre, er den som holder oss oppe, lar din sol gå opp over ånd og gode like til den dag i dag. Daglig gir du oss alt vi trenger for å leve, til legeme og til sjel. Og så ber vi, Herre, at du vil komme, være hos oss med din hellige ånd, for at vi kan lære ditt ord sant og rett å kjenne. Det ber vi, gode Herre, for Jesu Kristi skyld. Amen. Nå er jeg enda ikke helt kvitt denne forkjølelsen som jeg har vært plaget med, så hvis jeg begynner å hakke og hoste, så får dere se gjennom fingrene med det. Kanskje det hadde vært godt å ha i bakgrunnen. Takk skal du ha. Det er et tidspunkt i den gammeltestamentlige historie som det er veldig greit å ta utgangspunkt i det vi her står overfor noe som vi vet noenlunde med sikkerhet. Og det er tidspunktet år 1000 før Kristus. Det tidspunktet er tidspunktet da David kommer på tronen i Israel og blir Israels konge. Det er cirka år 1000, om det er to år før eller to år etterpå, det er for så vidt uinteressant, men det er omtrent ved denne tid. Og David regjerer, slik kongebøkene lærer oss det veldig tydelig, han regjerer i 40 år. Slik at du har perioden fra 1000 til år 960, som er Davids tid. 7 år regjerer han i Hebron, og da utelukket kun over Judas stamme. Og så de siste 33 årene av sin kongetid, så er han konge over hele Israels folk. Så etterfølges David da i år 960 av Salomo, som også regjerer i 40 år. Så du har perioden fra 1000 til år 920, som kan regnes som gullalderen, storhetsperioden i det gammeltestamentlige Israels historie. Og i første kongebok, kapittel 6, i vers 1, der har vi en tidsangivelse som er ganske viktig. Og der fortelles det om at når Salomo begynner å bygge på Herrens tempel, så skjer det i Salomos fjerde regjeringsår, altså da kommer vi til år 956 før Kristus, og dette året er da 480 år, får vi høre, etter at Israel gikk ut fra Egypt. Altså, hvis vi har år 956, og så legger du på 480 år, da kommer vi til rundt år 1440 før Kristus, som er tidspunktet for utgangen av Egypt. Og vi må bare si dette er cirka tall, sant? Vi vet ikke nøyaktig tall, men cirka dette, det er Bibelens egen kronologi på akkurat denne biten her.
Unnskyld, hvordan vet man at,
hva sa du?
Hvordan kommer det dato fra at David ble konge i 1000 for Kristus, hvis vi på en måte, hvis vi bruker det som utgangspunkt, så må vi
jo... Ja, det henger sammen både med hvordan du teller sammen kongetidens kronologi. Det er jo en puslespill. Det står om de ulike kongene, hvor lenge de regjerer, og så videre. Vi har, går vi nedover i historien til Jerusalems ødeleggelse, så skjer det år 587 eller 586 før Kristus. Og tar du utgangspunkt i det årstallet og regner bakover, så kommer du til cirka år 1000.
Så det er egentlig dette datum man tar utgangspunkt i?
Du kan godt regne det som den aller sikreste datoen.
Og det har man bekreftet fra...
Ja, det er bekreftet fra en rekke kilder, også utenom bibelsk. Så, men det er en masse usikkerhet med dette, fordi at i...
Fordi de legger utgangspunkt på hundre.
I kongebøkene og krønikabøkene så regner de årstall litt annerledes enn det vi gjør. Hvis for eksempel Håkon Magnus hadde blitt konge, krone til konge for et år tilbake, og så hadde regjert frem til jul i år, så ville det i kongebøkene stått at han regjert i to år. Selv om det var ett år og to-tre måneder, etter vår måte å tenke på. Så det er sånn, et påbegynt år telles i kongebøkene som et fullt år. Så da teller man et fullt år. Og det gjør at du får en mengde sånn usikkerhet når du skal legge sammen over en lang tidsepoke.
men 200 år.
Så
altså de Bibel 2011, de legger utgangen av Egypt til 1250.
Ja. Og det er vanlig, det har vært den vanlige dateringen innenfor bibelkritisk teologi, at man har datert utgangen fra Egypt fra rundt 1200, mellom 1200 og 1250. Delvis henger det sammen med at det sies jo i 2. Mosebok at Israel ble satt til å bygge to opplagsbyer under trelldomstiden. Den ene heter Pithom, og den andre heter Ramses. Og på 1200-tallet så regjerer farao, en farao som heter Ramses. Så man har knyttet det til det. Men Bibelens egen kronologi er her. Og så har man da strevet arkeologisk i forhold til utgravningene i Israels land med datering. For eksempel, når kan du datere at Jeriko ble ødelagt? Og det har man hatt kjempestore problemer med. Og du har hatt...
Hva er det datert til?
Det er noen som daterer Jerikos ødeleggelse til rundt 1200. Og det går på veldig mye på funn av potteskår, men også enkelte andre ting. Mens nyere undersøkelser har pekt på at en antagelig må revidere hele den kronologien som er basert på potteskårsfunn. Og dermed så blir dateringen av Jerikos fall helt usikkert på nytt. Og kan antagelig skyves tilbake dit. Nå har det de siste par årene vært utgravninger. Et av de stedene i Israels land som jo nevnes i Josva-boken i forbindelse med inngangen til landet, det er byen Ai. Det har vært et mysterium. Hvor ligger Ai? Jeg husker i 1991, når jeg var på studieopphold i Jerusalem, da ble jeg kjent med en arkeolog der nede, som drev utgravninger, og da trodde de hadde funnet Ai. Og så viser det seg etterpå, nei, det var ikke det. Men nå, nylig, de siste 2-3 årene, er det utgravninger på en annen plass, som både topografisk kan stemme med stedsbeskrivelsen i Josva-boken, og en del andre detaljer. Og der er man ganske sikker på at denne byen ble ødelagt rundt år 1400. Og ble ikke gjenreist før du kommer ned i perioden 100-200 år før Israel ble ødelagt igjen. Sånn at det var en lang periode fra 1400-tallet og frem til rundt år 700, der byen er ubebodd, ligger i ruiner, og så har man ingen funn fra dette. Mens de siste funnene man har, det er potteskår, mynter og så videre, som går derfra. Så her har det vært en stadig sånn diskusjon mellom arkeologer og utgravninger, og hvordan man har datert historien, og hvordan Bibelen selv gir kronologien. Det som jo er problemet når du leser de gamle kilder, du har historiske biblioteker som man har funnet i Egypt, i en rekke områder i nærområdene rundt Kanaans land, der du finner kongene som beskriver sin regjeringstid, de har historieskrivere som er ansatt for å fortelle. Og det som er karakteristisk hele veien, det er at det som fortelles, det er alltid om seirene. Det fortelles aldri om nederlagene. Så der Egypt gjennomgår en sånn katastrofe som jo landeplagene er for Egypt, det må føre til en veldig nedgangstid for landet, både økonomisk og på andre måter, så er det så godt som ikke omtalt i historiske kilder. Det man vet, det er at på denne tiden så er det en av de som er konger, Tutmoses, den andre, så vidt jeg husker, han bare forsvinner. Man vet ikke hvor han blir av. Er det han som drukner i det røde hav? Eller hva er det for noe? Man vet ikke. Sånn at Å hente og basere kronologien på kilder utenfor Bibelen, det veldig problematisk. Det så masse usikkerhet som hefter ved disse ulike tingene, at man kan ikke si ting med bestemthet. Sånn at det teorier om dette. Det jeg gjør, det at jeg tar utgangspunkt i Bibelen sin egen kronologi. Og det det som vi forholder oss til i dag. Så det vi kan si, det jo at fra denne tiden av, og så fremover, så har man noenlunde klar og definert kronologi. Fordi du har Israels kongetid, og man har jo etter hvert arkeologisk funnet, bekreftet en mengde av disse navnene som står nevnt i Israels i kongebøkene, på både konger og høyere embedsmenn som omtales. Og man har funnet den i ulike kilder. Så denne perioden, som vi kaller for kongetiden i Israel, den går altså fra år 1000 til Jerusalems fall, år 587 eller 586 før Kristus. Så det perioden der. Så har du cirka 1440, som da Bibelen vil si, dette er kronologien for utgangen av Egypt, rundt 1440. Og i 2. Mosebok kapittel 12, der sies det også, gis det også en kronologisk opplysning. I vers 40 og 41, der kan slå opp der, der sies det at på dagen 430 år etter at Josef ankom til Egypt, så drar folket ut av Egypten, altså i forbindelse med påsken. Jeg vet ikke om du har du det, Erik?
Ja,
du skal jo lese det.
Ja, i 40-41 så står det: Israelitene hadde da bodd i Egypt i 430 år. På dagen da de 430 årene var til ende, dro alle Herrens hærer ut av Egypt.
Ja. Hvis du da føyer til 430 år til 1440, da kommer du til 1870 omkring det. Og da er du på den tid fedrene levet. Da lever Jakob. Antagelig lever også hans far Isak fortsatt på denne tiden, selv om det ikke nevnes i Første Mosebok. Så i tiden mellom år 1000 og år 1850 deromkring, er det du har Abraham, Isak og Jakob, og historien deres. Dette er det som vi kan vite noenlunde med bestemthet, at det er dette som er det historiske perspektivet. Cirka 2000 før Kristus, mellom 2000 og 1800, Abraham, Isaks og Jakobs historie. Men da har vi ingen sikker kronologi i det hele tatt. Og vi vet jo ikke sant, det som står her i 2. Mosebok 12, 430 år hadde Israels folk vært i landet Egypt. Når regnes de 430 årene fra? Fra Josef kom? Eller fra både Josefs brødre og Jakob kom senere, etter at Josef hadde vært et antall år i Egypt og blitt opphøyet? Når regnes dette fra? Vi vet ikke. Så det er en hel masse sånn usikkerhetsmomenter med disse tingene her. I alle fall, du har perioden opp her mot år 2000, så har du fedrehistorien da, etter sånn som Bibelen setter dette opp. Denne perioden her er det jo, vi kommer til, altså vi har Israels storhetstid, som var frem til Salomos død. Og i første kongebok, 11. og 12. kapittelet, er det vi hører om det som jo er den store ulykken som skjer etter Salomos død, som en Guds dom over Salomos frafall på hans gamle dager, så faller de 10 stammene i nord fra og sønn, og landet deles i to riker, Sydrike og Nordrike. Nordrike kalles fra det tidspunktet av i kongebøkene og i profetbøkene for Israel. Men Sydrike, som består av Juda og Benjamin, det er bare de to stammene som Sydrike består av. Sydrike kalles gjennomgående i kongebøkene og i hos profetskriftene for Judas rike. Så det er den bibelske benevnelsen for de to. Så, da har du altså to linjer. Nordrike og Sydrike. Og den første kongen i Nordrike, han heter Jeroboam. Han er en uhyre dyktig mann, dyktig organisator, også dyktig hærfører, så han makter å samle og konsolidere Nordrike. Men han bygger riket på sand. For det han bygger riket på, det er en religiøs tradisjon som han etablerer i brudd med Guds lov, nemlig han reiser et tempel i Betel, og et tempel som er den sydlige, helt ved sydgrensen av hans rike, og et annet tempel i Dan, som er helt ved nordgrensen i riket hans, og der setter han opp to gullkalver. Og så sier han til folket, dette hører vi i 1. Kongebok 12, dette er din Gud Israel, som førte deg opp fra Egyptens land. Og så hindres folket fra å reise opp til Jerusalem, til Herrens hus, og i stedet blir det disse gullkalvene da, som blir, så å si, det religiøse fundamentet for Nordrike. Og det sies jo veldig tydelig i kongebøkene at dette ble til fall for Israels folk. For det denne religiøsiteten i Nordrike kommer til å innebære, det er jo det vi kaller for synkretisme, religionsblanding, der du får en blanding av gammeltestamentlig religion med de kananittiske religionene. Sånn at det knyttes hedenske, kananittiske forestillinger til troen på Israels Gud, og så får du dette religionsblanderiet, som blir kjernen i hele fallet i Nordrike. Så Nordrike faller da i år 721. Hovedstaden i Nordrike, det er Samaria, som i dag ligger der du har Nablus på Vestbredden, som er litt av et konfliktområde i dag. Men her faller altså Nordrike for den assyriske invasjonen. Men Sydrike blir stående enda i nesten 150 år, frem til at det faller, og da faller det for babylonerne. Så det er kronologien så langt. I Jeremia-boken så står det at når Sydrike faller, så bortføres jo den delen av folket som ikke blir drept i beleiringen og i krigen. De bortføres til Babylon og blir i fangenskap i Babylon. Og i Jeremia-boken står det jo flere steder at Gud setter en periode på 70 år som perioden for det babylonske fangenskapet. Babylon faller, da er det persiske verdensriket overtar på arenaen i Midtøsten. Babylon faller i år 536. Og så kan man lure på, hvorfor står det 70 år? Det er jo ikke 70 år mellom 576 og 36, det er bare, hvor mye er det? Vel 40 år?
det?
Ja, noe sånt. Det som er kjernen i dette, det er at det står at når 70 år er gått for Babel, sier Herren, vil han føre folket tilbake. Sånn at det som er poenget her er at det babylonske verdensriket, det overtar egentlig som den rådende stormakten på arenaen i år 605. Og går du fra 605 til 536, så har du vel 70 år. Så det babylonske riket blir stående i 70 år. Men folket var ikke i fangenskap, i hvert fall som helhet. Det som skjer er nemlig at babylonerne tre ganger inntar Jerusalem. Første gang er i 605, når Babylon overtar som verdensmakten. De har gjort ende på det assyriske riket. Da bortføres noen av prinsene ved kongens hoff til Babylon. For når kong Nebukadneser, som er storkongen i Babel, vil bygge opp et hoff, så bygger han opp et hoff der tjenerne skal være prinser fra alle de erobrede rikene. Sånn at han skal vise sin storhet og sin makt gjennom at de som er tjenere for ham, det er sånne som skulle vært konger i sine egne riker. Så det er den første bortføringen, og her er det Daniel, blant annet, føres i fangenskap til Babel. Så Daniels bok tar utgangspunkt i dette, og 605 er det han havner i Babel. Annen gang babylonerne kommer, det er i år 597. Da er det at babylonerne erobrer Jerusalem. Og så bortfører de en ganske stor andel av folket ved denne anledningen. De bortfører til Babylon hele det øvre skiktet i samfunnet. De bortfører adelen, de bortfører de øverste militære lederne, de som har økonomisk makt, hele toppskiktet i samfunnet blir bortført til Babylon. Og i denne, det som skjer der i 597, det er at her er det Esekiel havner i Babylon. Og Esekiel blir da den eneste profeten i Det gamle testamentet som virker utenfor Israels grenser. Hele Esekiels virke skjer blant de bortførte i Babylon. Og han havner altså i Babylon i 597, og de første 10 årene, frem til 587-86, er det han profeterer om ødeleggelsen av byen som ligger for. På grunn av byens frafall, så kommer Jerusalem til å ødelegge. Så den første delen av Esekiels boken er full av profetier om Jerusalems ødeleggelse. Kommer du til 536, så er det altså at Perserriket erobrer Babylon. Og det skjer, det går som med et knips. Man har lurt på hva i alle dager er det som egentlig skjer når det kan gå så fort. Et så mektig rike faller så fort og så lett. Og det gis vel kanskje ikke veldig gode svar på det. Noen har ment at det var forræderi, at det var forrædere som åpnet Babylons porter for perserne og så videre, men man vet egentlig ikke hva til bunns hva det handler om. I alle fall, den persiske kong Kyros, han har en religionspolitikk som er meget tolerant. Han gir tillatelse til at jødene skal få lov til å vende hjem fra Babylon til Israels land og begynne på gjenreisningen av landet. Og da er det vi hører om de første som er ledere for dette. Det hører vi om i Zakaria-boken og i Haggais bok. Det er Zerubabel som av perserkongen utnevnes til stattholder, altså den persiske storkongen sin stedfortreder lokalt i området. Og så er det Josua, som har det ypperste prestlige embete, og som skal forestå ledelsen av gjenreisningen av tempelet og gudstjenesten i tempelet. Så disse to navnene, Josua og Zerubabel, er helt sentrale i forbindelse med hjemvendingen fra Babylon, fra fangenskapet. De som vender hjem, det er antagelig bare en tredjedel av de som er bortført til fangenskapet i Babylon. De fleste blir boende der, og på Jesu tid er det en meget, meget stor jødisk koloni i det som er dagens Irak. Ja, vi behøver ikke gå så mye inn på det. Men da har du da gjenreisningen av tempelet, og de folket møter veldig mye motstand fra særlig samaritanene, men også noen av de andre nabofolkene. Og i denne perioden er det vi hører om Esra og Nehemia. Og da kan vi kanskje ta oss en tid til å se litt på det som er bibelbøkene sin plass oppi dette her. For det er ganske viktig. Kongebøkene og krønikebøkene behandler jo kongetiden. Og de behandler kongetiden fra litt forskjellig perspektiv. Kongebøkene er primært har som hovedinteresse og hovedfokus Israels konger og hvorledes de fører seg, og hvorledes, særlig hvorledes de lever i forhold til Herren. Om de bryter Herrens pakt, eller om de blir stående. Mens krønikebøkene, de har som hovedinteresse tempelet. Derfor finner du en hel masse opplysninger om det som foregår i forbindelse med tempelet og gudstjenesten i tempelet, som du ikke finner i kongebøkene. I tillegg til at du også har en mengde slektslister i krønikebøkene, det er jo det som de har navnet etter da. Men perioden her må vi inndele i, når det gjelder det gammeltestamentlige hellige skrift, så er det sånn at det gamle testamentet har tre skriftperioder. Tre perioder der du får hellig skrift. Den første perioden er Moses tid, der Mosebøkene blir til, og Josua-boken blir til. Det er Moses periode. Så går det en periode da fra utgangen av Egypt og inngangen i det lovete land, frem til Davids tid. Da finner du den andre skriftperioden i den hellige skrift. Da er det de poetiske skrifter og visdomslitteraturen i det gamle testamentet blir til. Det er salmenes bok, ordspråkene, forkynnerboken, muligens også Jobbs bok. Jobbs bok er et mysterium. Man vet egentlig ikke veldig mye om det. Hvor, når og hvordan den blir til. Men også Salomos høysang. Men det er altså vesentlig poetisk litteratur og visdomslitteratur i dette som er den andre skriftperioden. Så går det enda et par hundre år, og vi kommer til rundt perioden mellom år 800 og 700. Da begynner den tredje skriftperioden i det gamle testamentet. Og da blir den profetiske litteraturen til. Så du har altså tre litteraturperioder i den gammeltestamentlige historie, sånn som det gamle testamentet selv fremstiller det. Moderne gammeltestamentlig teologi, den baserer alt dette og tror ikke på noe av dette, men det behøver vi ikke beskjefte oss med. Men det gamle testamentet selv lærer dette. Og hvis du går på den profetiske periode, så kan den indeles igjen i tre underperioder. Og disse tre underperiodene, de indeles etter de tre verdensrikene som oppstår på historiens arena. Første verdensrike er Assur, som er selve stormakten i Midtøsten gjennom 200 år. Fra rundt 850 til og rundt år 650 er Assyria uinnskrenket herre i hele Midtøsten, og de råder med en voldsom brutalitet. Og når det assyriske verdensrike fremtrer, da er det for første gang Israels folk står overfor en dødelig trussel. Trussel om tilintetgjørelse. Forut for den assyriske perioden så har det vært profeter i Israel. Det var ikke sant, vi hører på Davids tid om Natan og Gad som profeter, men de skriver ikke. Vi hører om Elias og Elisa, de skriver ikke. Så det er profeter i Israel, men de er ikke skriftprofeter. De skriver ikke. Men når Israels folk, nå med fremveksten av det syriske verdensriket, begynner å stå overfor, så å si, det handler om liv og død, da trer det også frem profeter som skriver ned sine budskap. Og den første perioden er altså den assyriske perioden. Hver av disse periodene, du har den assyriske periode, du har den babylonske periode og den persiske periode. Hver av disse tre periodene har sin hovedprofet. Hvem er hovedprofet i den assyriske perioden? Det er Jesaja. Han lever og virker antagelig fra cirka 750 til 700, der omkring. Det er bare cirka årtall, vi vet ikke nøyaktig. Men noe sånt, kanskje vi skal si 740, at 750 er litt for langt, men 740, cirka det. Og samtidig med Jesaja har du flere mindre profeter. Den assyriske perioden, det er jo det assyriske riket som gjør ende på Nordriket. Sant? Samaria faller i Jesajas levetid. Samaria faller i 721, så profeten Jesaja ser Nordriket kollapse. Og i Nordriket i denne perioden virker hvem?
Hosea.
Og Amos. De er noenlunde samtidige. Og i tillegg til disse to har du en tredje mann som er en meget spesiell herre, og det er Jonah. Hvilken by er det han blir sendt til å profetere mot? Ninive. Hva er Ninive for en by?
Hovedstaden i Assyr.
Hovedstaden i det assyriske verdensriket. Så alle disse virker i den assyriske perioden. Så disse tre, Jonah er fra Nordrike også, men han sendes jo med et helt spesielt oppdrag. Og Hosea og Amos, de virker i Nordrike. I Sydrike, sammen med Jesaja, virker hvem? Mika. Mika må vi ha med. Og her er det jo ikke alltid like lett å ha overblikk av alle disse små profetene. Men Mika er særdeles viktig i denne sammenhengen. Skal vi se at jeg ikke uteglemmer. Det er lett å gå sur i disse små profetene. Antagelig også Obadja. Men der er det større usikkerhet som hefter ved det. Så er det sånn at Jesaja lider martyrdøden når kanskje den verste av alle kongene i Syvriket kommer på tronen, Manasseh. Nei, Manasse innleder en blodig forfølgelse mot de som frykter Herren, og ikke minst Herrens profeter. Så antagelig like etter år 700, man vet ikke når, så lider Jesaja martyrdød. Det er en liten henvisning til dette i Hebreerbrevet kapittel 11. Der står det om noen, det står det om alle de som led for Herrens navns skyld, og også led martyrdøden. Og så står det, noen ble gjennomsaget. Og gjennomsaget, det sikter til, antagelig til det som var jødisk tradisjon om Jesajas martyrdød. Han flykter for kong Manasse sine soldater, men han er jo en gammel mann, og ikke akkurat den som kan bevege seg aller raskest. Sånn at langs veien så kommer han til, oppdager han et hult tre. Så han kryper inn i treet for å gjemme seg der. Soldatene oppdager han, og for å gjøre ende på han, så bare tar de en sag og sager over treet. Så han, på den, det er tradisjonen om Jesajas martyrdød. Så blir det da en periode. Manasse sitter jo på tronen i 50 år, som er uten profeter. Og på denne tiden går det assyriske verdensriket etter hvert nedover for å bli erstattet av det babylonske verdensriket. Fra år 609 er babylonerne. Da er det et svært slag i det nordlige, det som er det nordlige Syria i dag, som er ved by som heter Karkemish. Og der assyrene slås ned i støvlene. Og da begynner det som er den babylonske hovedperioden. Og nå fremtreder en ny gruppe profeter. Og hvem er det som er denne periodens hovedprofet? Under den babylonske perioden. Nei, ikke helt enda. Det er Jeremia. Så her har vi Jeremia. Hans profetiske virke, eller hans kall, tidfestes ganske nøyaktig. Det står i det første kapittelet i Jeremia-boken når han får sitt kall. Det er i kong Josias regjeringstid. Hvilket år er det under Josia?
13.
Det 13. regjeringsåret. Josias blir konge, eller kommer på tronen i Jerusalem, bare 6 år gammel. Så han er umyndig den første perioden, men han har antagelig hatt en from mor som har lært han troen på Herren. Og når han kommer til myndig alder og er rundt en 18 år gammel, så vil han gjeninnføre dyrkelsen av Herren og søker å rive ned all den avgudsdyrkelsen som var bygget opp i riket under Manasse. Og så er det at Jeremia da kalles omtrent samtidig med at Josias begynner sitt reformasjonsverk. Josias reformasjon er uhyre viktig i det gamle testamentet. Og det har vært sagt sånn at det som kong Josias kan gjøre, det er at han kan utrydde avgudsdyrkelsen på det ytre området. Det som er Jeremias kall som profet, den som forkynner Herrens ord, det er at han skal søke å utrydde avgudsdyrkelsen i hjertene. Med Guds ord, så er det det som er hans mandat. Så disse to står liksom sammen i sitt virke. Og så har du et par av de små profetene da, som virker samtidig med Jeremia. Sefania er en av de viktigste, og Habakkuk en av de andre. Det er mulig at de har vært forløpere for Jeremia, men det vet vi ikke. Men dette er noen av småprofetene som hører til denne perioden. Jeremias, man mener at Jeremias kallelse kommer ca. år 730-731, og han virker som profet til etter Jerusalems fall. Da hører vi i Jeremia-boken om hvorledes folk, de hører jo aldri på Jeremia, uansett hva han sier til dem. Og det ender med forferdelse, og så må folket, de som er gjenværende i folket, flykte til Egypt for å komme unna kong Nebukadnesars vrede, og tar Jeremia med seg, og der lider Jeremia martyrdøden. Og etter jødisk tradisjon, dette står heller ikke i Bibelen, så blir Jeremia steinet til døde i Egypt. Så det er hans martyrium. Så dette er den babylonske periode med Jeremia som hovedprofet. Og Ezekiel, han kan du kanskje kalle for en slags, han er eksilets profet, de bortførtes profet. Så han virker blant de, så han hører jo også med her. Men Jeremia er hovedprofeten. Sånn at hele Jeremias budskap, det handler, det taler inn i en situasjon der folket er, der Israel er truet på hele sin eksistens av Babylon, det babylonske riket. Daniel da, hvor hører han hjem i dette?
Sier du han ble bortført i 605?
Ja. Han hører til denne perioden, men Daniel virker aldri som profet i sitt eget folk. Han får en egen stilling som, han er på en måte sin periodes, den babylonske periodes Josef. Det er veldig sterke paralleller mellom Josef i Egypt og Daniel i Babylon. Du har drømmene, sant? Josef kan tyde drømmer, Daniel tyder drømmer. Josef har åpenbaringer, går fra fengsel og fangenskap til å bli den høyeste i landet, Egypt. Det samme gjør Daniel, fra å være bortført fange til det høyeste embetet. Så det er veldig sånn tette paralleller mellom. Men Daniel virker aldri som profet i det jødiske folk. Han står på en måte utenom folket med en særlig oppgave fra Herren, og får sine særlige åpenbaringer som han har skrevet ned i boken, men som altså ikke tales i profetiske budskap. Så har du den siste perioden, og det er den persiske. Og der har du tre profeter igjen i det gamle testamentet. Der hovedprofeten i denne perioden er Zakaria. Zakaria virker blant de hjemkomne etter fangenskapet i Babylon, og han virker samtidig med profeten Haggai. Så disse to er samtidige, og virker altså på slutten av 500-tallet blant de gjenkomne, og deres hovedoppgave handler om å støtte Josva og Zerubabel, når det både gjelder gjenreisningen av tempelet, av gudstjenesten, og av folkets åndelige liv. Og så går det kanskje en 50-årsperiode, så kommer den siste profeten i det gamle testamentet, og det er profeten Malaki. Rundt år 450 er det han virker, altså en 80, kanskje 90 år, kanskje mer. Han, det er umulig å tidfeste Malaki nøyaktig. Men han virker altså som den siste av de gamle testamentlige profetene. Og budskapet hans knytter opp imot det vi kan høre om Esra og Nehemia sitt gjenreisningsarbeid, som har vært rundt år 450. i den persiske perioden. Og det persiske riket blir jo stående i 200 år. Fra 536, når perserne erobrer Babylon, frem til når... Hvem er det som overvinner persiske verdensriket?
Alexander
den Store. Og det skjer år 330. Så da har du cirka 200 år der Persia er den dominerende makten. Babylonske riket sto altså veldig kort. Men Persia sto såpass lenge som dette. Det er jo også sånn at hos Daniel i kapitlene fra kapittel 9, 10 og 11, så ser Daniel frem mot en periode der Guds folk skal gå gjennom svære lidelser. Det er en martyrtid han ser frem imot, med mye krig, mye elendighet. Og dette peker frem imot det som skjer i det vi kaller for Makkabea-tiden i den gammeltestamentlige perioden, eller den er egentlig i den perioden som vi kaller for den intertestamentale perioden, altså perioden mellom Det gamle testamentet var avsluttet, og Det nye testamentet ble til. Hva handler Makkabea-tiden om? Det er frigjøring, ja, og mye mer. Når Alexander den Store dør, hva skjer med hans rike?
Det deles
mellom hvem?
Ptolemene og...
Det er
fire generaler som deler Alexander den Stores rike mellom seg. Ptolemene blir regjerende i Egypt. Så har du et annet bit som har sitt hovedsete i Syria. Så har du en tredje som har sitt hovedsete i Grekenland, som er noe av det minste. Og så har du et som er lenger øst. Så Alexanders rike deles i fire deler. Israel ble liggende under det maktområdet som domineres av Syria. Og rundt 170 før Kristus så kommer det en mann på tronen i Syria som heter Antiochus. Han er Antiochus den fjerde. Og han får tilnavnet Epifanes. Det betyr den som er en gudsbespotter. Antiochus Epifanes, han har en meget bestemt religionspolitikk. Og den handler om at hele hans rike skal tvinges til å innføre gresk kultur og gresk religion. Følgelig blir jødenes religion forbudt. Det blir forbudt å omskjære guttebarn. Det blir forbudt å samles i synagogen på sabbaten og lese fra Herrens lov. Det blir forbudt å eie skriftruller. Det blir forbudt, det listes opp. Og tempelet i Jerusalem stenges etter at det første blitt vanhelliget. Antiochus setter opp et bilde av Jupiter, av Zeus, i tempelet i Jerusalem og offrer på alteret der, hva for noe?
En gris.
Griser. Det er jo det mest urene av alle dyr. Og dermed så er hele tempelet vanhelliget. Og så blir dette også en veldig martyrperiode. For i denne perioden så finner du at det er en del av folket som jo bøyer seg for Antiochus politikk og lar seg assimilere av gresk kultur. Men du har en betydelig gruppe som ikke vil. De ønsker å holde seg til Herren og til hans lov. Og så reises motstandskampen, og så er lederen for motstandskampen en mann som heter Judas Maccabeus. Og Maccabeus betyr hammeren. Det er en sånn ærestittel han får. Og mot alle odds, med en liten hær, så klarer han etter hvert å slå Antiochus her. Og så blir folket fritt. Tempelet kan helliges og renses på nytt, og dette skjer i år 167 før Kristus. Og dette skjer, når dette skjer, så er dette en ganske nøyaktig oppfyllelse av en del av det som står i Daniels bok, i disse kapitlene 9-11. Her er det forutsagt. Sånn at disse bøkene som kalles for Makkabia-bøkene, og som vi finner blant de apokryfe skriftene, som vi finner i noen bibelutgaver. Makkabia-bøkene står på mange måter skrevet for å fortelle om hvorledes Daniels profetier blir oppfylt. Meget konkret. Så dette er en sånn veldig viktig periode som legger mye av betingelsene for det som skjer når Jesus trer frem i Israel. For denne motstandskampen for å berge folket i forhold til som et Guds folk som skal beholde sin integritet, som et folk som tar vare på Guds ord, holder Guds lov hellig. Da skapes den bevegelsen som mer og mer kommer til å bli hovedbevegelsen i Israel frem mot Jesus tid. Og hva er det?
Fariseerne.
Det er fariseerbevegelsen. Det er en jødisk indremisjonsbevegelse som har som formål å bevare folket som Guds folk og sørge for at Herrens lov blir tatt vare på alvor i alle deler av folkets liv. Det er fariseerbevegelsen. Så den historiske bakgrunnen er dette som skjer i forbindelse med Makkabea-oppstanden og Antiochus' vanhelgelse av tempelet og forsøk på grekifisering eller hellenisering av folk. Det er en bevisst religiøs motstandsbevegelse. Og så blir denne motstandsbevegelsen også den fremste motstandsbevegelsen overfor den Herre Jesus. Det er en av videre sider av historien og tragedien med historien. Så dette er i hvert fall noen viktige sånne knagger som du kan henge gammeltestamentlig historie på og forstå de ulike skriftene i forhold til. Ja. Skal vi sette punktum der, eller skal vi, hva skal vi gjøre?
Har du mer å fortelle?
Jeg tror i hvert fall at vi her, ikke sant, i og med at profetene dukker opp i denne perioden her, så skjønner dere hvorfor at profetene har vært gitt en egen betegnelse. De kalles for historiens stormfugler. Hva er en stormfugl for noe? Et uttrykk som har vært brukt langs kysten, hos befolkningen langs kysten gjennom hundre år, før det kommer virkelig de store stormene som slår inn fra havet, så er det fugler som kommer inn til land for å søke ly. Og så vet befolkningen av erfaring, nå kommer storstormen. Og profetene er sånne stormfugler, som de vet stormen er på vei, og så varsler de om hva som kommer. Folk er blinde, de ser ikke, de skjønner ikke hva som skjer. Men profetene, de har fått lys fra Herren over dette som kommer. Så, ja. Ellers har det også vært sagt som noe som kanskje kan være viktig å ha med seg oppi dette, det er at det er ofte sånn i Bibelen at når du står overfor, står ved begynnelsen av en ny epoke, rent historisk, så gir Gud likesom et overblikk over hele den epoken som nå ligger foran. Og det er noe av det som kjennetegner profeten Jesaja. Nå står vi overfor den nye store epoken i Guds folks historie, det er verdensrikenes tid. Så er det hos Jesaja, du finner likesom at blikket løftes, og så får du et overblikk over hele epoken som ligger foran, frem til Messias kommer. Sånn at det er noe av, på en måte, av årsaken til at du hos Jesaja finner dette veldige overblikket fremover, som du ikke finner hos øvrige av profetene. De er mye mer inn i sin egen tid. Og derfor har Messias-profetien også en veldig stor plass i Jesaja-boken, mens hos de øvrige profetene så er Messias-profetien mer sånn glimtvis innimellom. Men hos Jesaja, der er det en hovedsak. Så det samme kan vi si når det gjelder Daniel. Han har jo også en sånn, på en måte, seerfunksjon som ser utover perioden. Hovedsynene i hans bok, det finner du i kapittel 2 og kapittel 7. Og der, hva er det han ser foran seg i disse to kapitlene? Det er de fire store verdensrikene som nå står for trappene. Han lever selv under det babylonske riket, så ser han for seg perserriket som kommer, etter perserne, grekerne, Alexander, og så kommer det siste store, det grusomme riket, Romerriket. Og i Romerrikets periode er det Messias skal tre frem. Da er det Herren skal opprette et rike som er et evig rike, som ikke kan ødelegges, som det uttrykket som anvendes i Daniels-boken.
Hva sier rabbinerne til det?
Ja, hva sier rabbinerne? De sier veldig mye. I Talmud så kan du lese for eksempel en rabbiner som sier det at ved oss tiden er kommet, men Messias er ikke kommet. For de ventet Messias komme nettopp i den romerske perioden. Og du kan finne ganske mye gjenklang av i flere sammenhenger i rabbinske uttalelser fra denne tiden, at man ventet at det var nå Messias skulle komme. Og så, når han kommer, så avvises han. Det er tragedien.
Ja, men det er på en måte ikke etterkant reflektert over det, og tanken at de har tatt feil, det er ikke aktuell,
eller? Den er overhovedet ikke aktuell. Det er jo helt tydelig, og det som jo er hovedlinjen i rabbinernes måte å forholde seg til Jesus og til kristen tro på, det er jo at man søker å få tid.
Man må jo ha forhold seg til denne profetien hvis den finnes, altså at Messias skulle komme i Romerriket.
Ja.
Da må du jo i så fall ha en forklaring på at han ikke kom.
Ja, når det gjelder den rabbinske tenkningen om dette, så er det jo sånn at hvis du ser på rabbinernes utleggelse av loven, så er den autoritativ. Rabbinerne har så å si en omforent enighet, ofte etter lange diskusjoner, om hvordan loven skal forstås og hvordan loven skal konkretiseres i folkets liv. Sånn at når det gjelder det, så har de en omforent enighet. Men når det gjelder Messias-profetien, så finner du ikke det. Den spriker det, og du finner de mest forskjellige meninger og oppfatninger hos rabbinerne. Det er en av de mer charmerende historiene. Det er utenfor Tiberias. Ligger en av de største rabbinerne fra denne tiden ligger begravet. Han heter Rabbi Meir. Og han hadde fått det løfte fra Gud, mente han, at han skulle ikke legge seg til hvile før Messias kom. Han dør jo. Men siden han ikke skulle legge seg til hvile før Messias kom, så blir han begravet stående. Og den graven er fortsatt utenfor Tiberias, og i dag er et veldig viktig senter for ortodoks jødedom. Du kan valgfarte ditt, jeg har vært der et par ganger. Det er ganske interessant. Så, ja.
Men da, altså da, hvordan forholder de seg til disse fire verdensrike? Venter de det fjerde verdensrike fremdeles, eller?
Nei. Jeg vet ikke om jeg vet nok om det til å kunne svare utfyllende på det. Når det gjelder profeti eller rabbinsk tenkning før Jesu fremtreden, så var det vanlig oppfatning at Messias skulle komme i den romerske perioden. Og kodenavnet for Roma i rabbinsk litteratur, det er Edom. Edom er jo det hebraiske ordet for Edom betyr jo også rød. Og de romerske fanene, de var også røde. Så det var liksom, du hadde noen sånne kristne der. Og for eksempel i en sammenheng så kan du lese om hvor er Messias, stille spørsmålet. Han sitter utenfor, svarer vinnerne, han sitter utenfor Edoms porter blant de spedalske. Altså han sitter ved Romerrikets porter og er selv spedalsk. Og så henvises det i den sammenhengen til Jesaja 53. Han har båret våre sykdommer. Men dette er altså før Jesu fremtiden. Rabbinere etter Jesu liv, de beveger seg jo bort fra den måten å tenke på. Og det som er viktig å være oppmerksom på når det gjelder jødedommen, det er jo det at veldig mye av jødedommen, sånn som vi kjenner den, den er bestemt av polemikken mot kristentro. Sånn at de første århundrene, fra apostlenes dager og frem til rundt 300-400, så var det utstrakt forbindelse mellom rabbinere og kristne, og det var en stadig løpende diskusjon, der de kristnes henvisning til det gamle testamentets profetier var veldig, hvordan skulle vi forholde seg til det? Og så kommer en stor del av den jødedom som utvikler seg da, den kommer til å være bestemt av polemikken mot kristendom. Det tror jeg, og det er ganske viktig å være oppmerksom på.
Spennende.
Men da setter vi punkt om det, tenker jeg.
Takk.